Tervetuloa avoimen raamattokoulun pariin. Olen Lauri Vartiainen ja kanssanne seuraavan vajaan puolen tunnin ajan. Ensi viikolla Suomen raamattuopistolla avoimessa raamattokoulussa eli ystävien kesken arkissa viikon otsikkona on Miksi Kristus kuoli? Erittäin merkittävä ja perustava kysymys, jota lähdetään kohta yhdessä pohtimaan. Täällä Kauniaisissa tutkitaan ensi viikolla 4. Mooseksen kirjaa ja hebrealaiskirjettä. Teema-aiheena pohditaan sitten Jeesuksen merkitystä meille kristityille ja koko maailmalle. Ja siinä ollaankin sitten todella ytimessä. Mutta siis, miksi Jeesus kuoli? Kaikkein yksinkertaisin vastaus on, että hän oli ihminen ja että hänet tapettiin. Näin asia biologian näkökulmasta on. Jokaisella ihmisellä on keho ja siinä välttämättömät elintoiminnat. Ja kun jokin niistä lakkaa, ihminen kuolee. Jeesusta pahoinpideltiin, roskittiin ja lopulta hänet naulittiin ristille. Tappava yhdistelmä. Lopullinen kuolinsyy ristin kuolemassa johtuu kai yleisimmin tukehtumisesta, kun uhri ei pysty ponnistautumaan enää asentoon, jossa saisi henkensä kulkemaan. Eli Jeesuksen kuolemisessa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Päinvastoin olisi ihme, mikäli joku ei kuolisi Moisesta. Jeesuksen kohdalla tapahtunut kuolema vielä varmistettiin puhkaisemalla hänen rintakehänsä keihäällä. Rooman armeija totisesti tiesi, miten ihmisestä otetaan henki. He olivat siinä alansa huippuammattilaisia. Teknisesti ottaen ei siis ole mitään kummallista siinä, että Jeesus nasaretilainen kuoli lähes 2000 vuotta sitten Jerusalemissa, juutalaisten pyhässä kaupungissa. Oikeastaan taas se häkellyttävin osa asiassa on, että vielä 2000 vuotta myöhemminkin pohdimme tuon galilealaisen rakentajan kovaa kuolemaa ihan peräti radiossa. Samoihin aikoihin elivät Rooman kaupungissa tuon supervaltakunnan mahtavat keisarit, joiden valta oli lähes jumalallista. Heistä muistamme tuskin edes nimeä, ja heidän kuolintapansa on vain hyvin harvojen tiedossa. Osaisitko muuten sanoa, kuka hallitsi Rooman imperiumin keisarina silloin, kun Jeesus kuoli? Ja tiedätkö kertoa, kuinka tuon keisarin elämä päättyi? Niinpä. Mutta edelleen Suomessa kadunmies osaa kertoa, kuka Jeesus oli ja kuinka hän kuoli. Tämä antaa merkittävän vihjeen siitä, että halki vuosituhansien Jeesus Kristus on ollut lukemattomille ihmisille enemmän kuin vain historian henkilö, ja että hänen kuolemaansa sisältyy jotakin erityisen merkityksellistä. Yhtä merkityksellinen asia on se, että Jeesuksen rististä on tullut tärkeä tunnus miljardeille ihmisille. Ensimmäisten sukupolvien kristityt olivat tunnettuja rohkeudestaan ja periksi antamattomuudestaan. Heidän taipumattomuuttaan hämmästeltiin yleisesti. Lukemattomat kristityt mieluummin kuolivat telottajan käsissä, kun kielsivät Herransa Jeesuksen. Kuitenkin puhe rististä sai jopa heidät hiljaiseksi. Puhe siitä, että Herramme on ristiinnaulittu, sai näille rohkeille ihmisille usein hyvin epämiellyttävän olon. Miksi näin? Koska myös heidän aikanaan risti oli kaikkien tuntema merkki läpi koko Rooman valtakunnan ja kaukana sen rajojen ulkopuolellakin. Mutta risti ei ollut silloin Jeesuksen ja pelastuksen tunnus. Se oli kuoleman, kidutuksen ja häpeän merkki. Risti oli orjien ja muiden ihmisarvonsa menettäneiden häpeälliseen ja raakaan tappamiseen tarkoitettu hirveä väline. Ristiinnaulitseminen oli yleisesti käytössä oleva julma rangaistus. Se ei ollut Jeesusta varten keksitty. Se oli apostolien ajan julmaa arkipäivää. Se oli kaikkien kaihtama ja inhoava merkki. Vaikka pitäisimme kaulassamme pientä giljotiinia tai mestauskirvestä tai hirsipuuta, ei loukkaus olisi läheskään samanveroinen. Ristillä oli kauhea maine ensimmäisten kristillisten vuosisatojen aikana. Ristinpuun verinen ja hirvittävä historia on meidän aikanamme kadonnut sen vertauskuvallisen merkityksen taakse. Varhaisina vuosisatoina kristityt joutuivat usein kärsimään pilkkaa ja ivaa juuri Jeesuksen ristin vuoksi. Kristityt palovat ristiinnaulittua Jumalaa. Tätä järjettömämpää tai nolompaa asiaa tuskin olisi voinut keksiä. Vaikka meidän Herramme olisi ollut yleisten vessojen puhdistaja, ei siitä varhaisena vuosisatoina olisi saanut ristinveroista pilkkaa. Ja tästä on säilynyt myös jälkiä meidän aikoihimme asti. Noin 100 vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen Rooman kaupungissa, Palatinuskukkulan tuntumassa, joku tuntematon kadunmies raaputti muurattuun seinään ilkeän pilakuvan, jossa mies tervehtii aasinpäistä ristiinnaulittua. Kuvaan hän lisäsi kreikankielisen tekstin Aleksamenos sebete theo, eli suomeksi Aleksamenos palvoo Jumalaansa. Pilkkaavan kuvan ainoana tarkoituksena oli häpäistä kristittyjä ja Kristusta. Tästä Jeesuksen kuoleman häpeästä näkyy välähdyksiä myös Raamatussa. Puhe rististä on ihmisille aivan hullua. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 1. luvussa Paavali kirjoittaa. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Ihmiset rakastavat luonnostaan valtaa ja voimaa, kunniaa ja mahtia. Ja risti on näkyvän vallan ja voiman täydellinen vastakohta. Juutalaiset odottivat kyllä Messiasta, eli Kristusta, suurta vapauttajaa, mutta he halusivat voimakkaan Kristuksen, sotilaan, joka murskaa roomalaisten pakkovallan ja perustaa Israelin supervallan. Heikko Messias oli heille sietämätön ajatus, ja ristiinnaulittu Messias oli heille herjausta, niin kuin Paavali kirjoitti. Alkutekstissä käytetty sana on skandalon, suomeksi siis skandaali. Vapahtaja eli vapauttaja ristille kahlittuna. Mikä skandaali, mikä loukkaus, mikä häpeä. Ja sitten taas kreikkalaiset, eli Rooman valtakunnan kreikkalais-roomalainen valtaväestö. He pitivät puhetta rististä hulluutena. Paavali ei tässä puhu kreikkalaisista nykyisessä merkityksessä, vaan oikeastaan kysymys on Rooman valtakunnan tavallisista ihmisistä. Sen valtakulttuurin edustajista. Heillekään ei risti kelpaa, vaan on pilkan aihe, koska hekin rakastivat valtaa ja voimaa. Eikä se perusasetelma näissä 2000 vuodessa ole oikeastaan paljoakaan muuttunut. Maailmassa olemme tottuneet siihen, että ihmisen arvo näkyy ulospäin. Merkittävät ihmiset ajavat mustilla mersuilla, vähäinen väki värjöittelee bussipysäkillä. Maine, arvostus ja rikkaus osoittavat ne oikeasti tärkeät ihmiset. Itsenäisyyspäivän kunniamerkeillä palkittujen luettelot, iltalehtien suurituloisten verotustiedot, parhaiten ja huonoimmin pukeutuvien julkisten listaukset. Kaikki nämä kertovat ihmisen korkeasta asemasta kanssa ihmisten keskellä. Ja nämä arvoasetelmat Jumala rikkoo Jeesuksen ristissä. Jeesuksen omin sanoin. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Meille niin rakas risti ei ollut helppo tunnus ensimmäisille kristityille. Vanhimpia tunnettuja latinankielisiä kristillisiä kirjoja on Marcus Minucius Felixin kirjoittama romaanimuotoon puettu kristinuskon puolustuskirjoitus. Se kantaa nimeä Octavius. Tämä romaani on kirjoitettu noin vuonna 200. Kirjassa 3 nuorta miestä vaeltaa loppukesän lämmössä Roomasta merenrantaan kylpemään. 2 miehistä on kristittyjä, nimittäin kirjoittaja itse, sekä kirjalle nimensä antanut Octavius. 3. puolestaan on pakana, nimeltään Kekilius. Heidän välilleen puhkeaa matkalla väittely, jossa Kekilius kehuu pakana jumalia ja moittii kristinuskoa. Kristitty Octavius puolestaan vastaa kristittyjen puolesta omalla puheellaan. Kekiliuksen puheet antavat meille hyvän kuvan siitä, millaisista asioista ensimmäisten vuosisatojen kristittyjä moitittiin ja pilkattiin. Luvussa 9 pakana Kekilius pilkkaa kristittyjä seuraavin sanoin. Kristityt kertovat miehestä, joka on saanut kärsiä rikoksestaan kuoleman rangaistuksen, ja sanovat, että hänen kuolemansa ristinpuulla on heidän palvelusmenojensa keskipisteenä. Näin he tekevät alttarikseen jotakin, mikä parhaiten sopii niin kunniattomille ja rikollisille ihmisille. Ja heidän palveluksensa kohteena on juuri se, minkä he itse ansaitsevatkin. Näin pakana Kekilius. Jos risti herätti näin hirveästi pilkkaa ja ivaa, niin miksi risti kaikesta tästä huolimatta tuli kristittyjen rakkaimmaksi merkiksi? Tunnukseksi, josta meidät tänään tunnetaan. Meidän aikaamme asti on myös säilynyt Lännen kirkon tärkeimmän kirkkoisän, Hippon piispan Augustinuksen pääsiäissaarna. Hän mainitsee pitkän perjantain saarnassaan, että muutamat ihmiset pilkkaavat kristittyjä juuri siksi, että me palvomme ristiinnaulittua Herraa. Mutta Augustinus myös muistuttaa, miksi risti on meille luovuttamaton. Meidän ei siis pidä hävetä Herran, meidän Jumalamme kuolemaa. Meidän on päinvastoin pantava siihen täysi turvamme ja löydettävä siitä kaikki kunniamme. Hän otti kantaakseen kuolemamme, jonka hän meistä löysi, ja lupasi lujasti antaa meille itsessään elämän, jota meillä ei voi omasta takaa olla. Niin paljon hän on meitä rakastanut, että hän on synnittömänä syntisten puolesta kärsinyt syntiemme rangaistuksen. Tunnustakaamme siis, veljet, rohkeasti ja julistakaamme kuuluvasti, että Kristus on meidän puolestamme ristiinnaulittu. Sanokaamme se vapisematta, iloiten, häpeilemättä, kerskaten. Tätä aivan samaa alleviivaa myös ensimmäinen korintilaiskirja puhuessaan rististä. Se on kyllä juutalaiselle loukkaus ja muille hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Nämä sanat johdattavat meidät Kristuksen kuoleman salaisuuden äärelle. Miksi Kristus kuoli ja miksi juuri häpeällisen ristin kuoleman? Jeesus Kristus ei kuollut siksi, että hänen olisi ollut pakko kuolla. Evankeliumissa sanotaan Jeesuksen kuoleman hetkestä, että hän antoi henkensä. Yleensähän tämä on kaunis ja runollinen tapa kertoa, että joku kuolee, mutta ei Jeesuksesta puhuttaessa. Jeesuksen Kristuksen kohdalla se kertoo kirjaimellisen totuuden. Hänen ei olisi tarvinnut kuolla, hän antoi, luovutti elämänsä vapaaehtoisesti. Millaisen ihmisen ei tarvitse kuolla? Biologisesti ajatus on häkellyttävä. Kaikki tunnetut elävät organismit kuolevat ennemmin tai myöhemmin. Kuolema on kirjoitettu meidän DNA:hamme. Elämän kuluessa käynnistyvät ja vahvistuvat kehomme ohjelmoidut mekanismit, jotka ryhtyvät jarruttamaan solujemme uudistumista. Sen seurauksena ruumiimme rappeutuu, mielemme vanhenee ja lopulta kuolemme. Kristinuskon mukaan tämä mekanismi kertoo syntiin lankeemuksesta. Lankeemuksen mukana tuli kuolema, ja kuoleminen koskee kaikkia elävää maan päällä, koska koko luomakunta on lankeemuksen alla. Mutta ei Jeesus Kristus. Raamattu kertoo hänestä, että hän oli yhtä aikaa jumalallinen ja inhimillinen. Hän oli täysin vapaa kaikesta synnistä ja vääryydestä. Ja siksi hän oli vapaa myös kuolemasta. Hänen DNA:hansa ei ollut kirjoitettu kuoleman kelloa. Hän todellisesti siis antoi henkensä, lahjoitti sen pois. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa kerrotaan Jeesuksesta, että hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Jeesuksen ristin kuolema on kristinuskon ydinasia. Uskon perustuksena ei voi olla mikään muu. Ei luominen, ei Jumalan yleinen ihmisrakkaus, ei edes Jumalan sydämiimme vuodettama rakkaus. Yksin Jeesus ristillä, ei mikään muu. Kuten Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen 3. luvussa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Sanoin, että Jeesuksen olisi tarvinnut kuolla. Kuolemaa ei ollut kirjoitettu hänen DNAhansa. Mutta meidän kaikkien muiden perimään kuolema on kirjoitettuna. Raamattu kertoo, että koko ihmissuku on langennut. Kuoleman alainen ja synnin tahraama. Raamattu kertoo ihmiskunnasta. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Roomalaiskirjeen 3. luku, jakeet 10, 11 ja 12. Synti on tullut ensimmäisten ihmisten kautta, mutta se on tarttunut heidän perimäänsä, kuten jotkut supermyrkyt tässä maailmassa, sellaiset kuin vaikkapa dioksiini. Niinpä kaikki ihmiset syntyvät synnin saastuttamina. Heti kun vain pääsemme ponnistamaan maasta, meissä vaikuttama synnin myrkky alkaa vaikuttaa ja teemme syntisiä tekoja. Ihmisen asema näin ajateltuna näyttää melko epätoivoiselta. Meidät on myrkytetty jo ennen syntymäämme, eikä meillä ole mitään mahdollisuutta puhdistaa itseämme. Meillä ei ole edes sitä lohtua, että lapsemme syntyisivät puhtaina. Sama myrkky kulkee perimässämme ja on ehtinyt myrkyttää heidätkin jo ennen heidän syntymäänsä. Jeesuksen kuolema on Jumalan vastaus tilanteessa, jossa ihmiskunta on vajonnut kaikkeen pimeyteen ja syvimpään alennustilaan. Tilanteessa, jossa ihmissuku on menettänyt kaiken. Syntimme ja pimeytemme vaativat tuomiota, ja sen tuomion on Jumalan poika, Jeesus Kristus, kantanut puolestamme. Se on se hinta, joka meistä on maksettu. Niin arvokkaaksi Jumala arvioi sinut ja minut, ainoan poikansa elämän hintaiseksi. Ristin tie ei ollut Jumalan valinta tilanteessa, jossa kaikki on hyvin ja jossa Jumala syventää yhteyttään meihin ihmisiin, täydellisiin luomuksiin, kirkkaisiin ja puhtaisiin valon lapsiin. Ei. Se on Jumalan vastaus tilanteessa, jossa sinä ja minä olemme menettäneet kaiken. Ja siksi Jeesusta sanotaan pelastajaksi ja vapahtajaksi, siis vapauttajaksi. Hän on pelastanut meidät ristillä. Hän on vapauttanut meidät kuolemallaan. Eikä Jumala laita ketään ulkopuolista kärsimään meidän vuoksemme. Enkeliä, palvelevaa henkeä tai vaikkapa profeettaa. Eikä heidän kuolemastaan mitään hyötyä olisikaan. Viattoman ihmisen on kannettava ihmiskunnan syntien kova hinta. Eikä ole ketään toista vietonta ihmistä kuin Jeesus yksin. Ei kukaan profeetoista, ei kukaan pyhimykseksi sanottu, ei ainoakaan toinen ihminen ole ollut vapaa synnistä. Jeesus Kristus yksin. Ja koko maailman syntien taakka on liikaa kenen tahansa muun kuin Jumalan kannettavaksi. Siksi tehtävä oli mahdollinen vain Jumalan pojalle, jumaluuden toiselle persoonalle. Ihmiseksi tulleena tunnemme hänet nimellä Jeesus Kristus, ja juuri hänestä me tänään puhumme. Lainaan yhtä varhaisen kirkon tärkeimmistä opettajista ja paimenista, Ireneosta. Hän on tästä sanonut: Kristus on siis itsessään yhdistänyt ihmisen Jumalaan. Jos näet ihmisen vihollista ei olisi voittanut ihminen, vihollinen ei olisi tullut voitetuksi vanhurskaalla tavalla. Jos taas pelastusta ei olisi lahjoittanut Jumala, me emme voisi olla siitä koskaan varmoja. Ja jos ihminen ei olisi lujasti yhdistynyt Jumalaan, ei ihminen olisi voinut tulla osalliseksi katoamattomuudesta. Ja siksi siis Jeesus Kristus kuoli, pelastaakseen sinut. Ja hänen ristinkuolemansa on viime kädessä elämän ainoa kestävä perustus. Ristintie oli Jumalan ihmeellinen pelastussuunnitelma, jolla entiset rakkaat lapset, nykyiset tuhlaajapojat ja tuhlaajatytöt piti pelastaa tuholta ja häviöltä. Missä heidät piti kutsua pois kuoleman tieltä elämäntielle. Ilman syntiä ei Jeesuksen kuolemaa voi ymmärtää. Niille, jotka eivät ymmärrä synnin syvyyttä ja vakavuutta, Kristuksen kuolemakin on käsittämätön. Heille risti on outo julma näytelmä, joka kertoo kristittyjen Jumalan julmasta ja verisestä luonnosta. Kun taas meille, jotka tunnemme syntimme, se on Jumalan suurimman rakkauden ja hellyyden osoitus. Hän olisi voinut hylätä meidät pimeyteemme ja kurjuuteemme, mutta hän tuli rakastaen meitä vastaan, armahti ja antoi ainoan poikansa ristille, jotta me saisimme elämän ja palaisimme lapsiksi isän kotiin. Kun Jumala vanhassa testamentissa käskee Israelin kansan kantaisää Abrahamia uhraamaan ainoan poikansa, olisi kyseessä äärimmäisen julma teko. Ellei Jumala itse olisi joutunut käymään läpi sitä, mitä Abrahamin ei tarvinnut. Eli normaalitapauksessa pitäisi sanoa, että olipa julmasti tehty. Abraham luotti koko elämänsä Jumalan varaan ja Jumalan lupausten varaan, ja sitten näyttää siltä, että Jumala syö sanansa, pettää ja lupauksensa ja vie Abrahamilta kaikkein kalleimman, mitä hänellä on, hänen lapsensa. Hänen toivonsa, tulevaisuutensa. Tapa ainoa poikasi, lupauksen lapsi, jota on kiihkeästi odotettu melkein ihmisien verran. Jumala lupaa isoja, antaa ja sitten sanoo, että anna pois, et saakkaan. Ja totta on, että joltakulta muulta se olisikin ollut sietämätön temppu, mutta ei Jumalalta. Abraham nimittäin sai pitää ainoan poikansa, mutta Jumala kävi sen saman kauhean tien loppuun asti. Abrahamin ei tarvinnut uhrata ainokaistaan Jumalan tähden, mutta Jumala antoi ainoan poikansa Abrahamin tähden ja sinun tähtesi ja minun vuokseni. Abrahamille annettu kauhea käsky saa meidät tajuamaan, mitä rakkaus meihin on oikeasti Jumalalle maksanut. Abraham sai suunnattoman kunnian olla typos, eli vanha testamentillinen esikuva Jumalasta itsestään, ja Iisakista tuli pyhä esikuva Jumalan ainoasta pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta, joka antoi itsensä ja kuoli sinun puolestasi ristillä, antaakseen sinulle elämän, iankaikkisen elämän. Eli miksi Kristus kuoli? Sen kertoo meille pienoisevankeliumi, Johannes 3.16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.